Изминалото денонощие постави нов рекорд по отношение на заразените с коронавирус в България. 166 нови случая. Както ви анонсирах, доцент Андрей Чорбанов, ръководител на департамент имунология в Института по микробиология на БАН, е следващия ни събеседник. Говорим с него в условията на удължена епидемична обстановка до 15 юли за сега. Здравейте! Чувате ли ни?
Да, чудесно.
Имахте възможност вече да кажете, че не става въпрос за втори пик. Какво наблюдаваме в момента и как да отговорим на общите констатации и на СЗО в това число, че има ръст на заразените в Европа след облекчаване на мерките?
Точно така, и това беше най-логичното нещо, което може да се случи. При положение, че сме имали такива ограничавания по отношение на самото начало на заболяването, хората бяха скрити, много малък брой позитивни случаи. Нормално е след отваряне на комуникациите да продължи нормалното развитие на вируса и бройката да се увеличи много повече. Така че не може да се говори за втори пик, просто ние първи пик никога не сме имали.
Тоест сега катерим някакво било, така ли да кажем?
Да, разбира се, разбира се. И това е нормалното развитие. Друг е въпросът, че става така, че в последно време реакциите на доста най-вече медицински кръгове предполагат, че би трябвало здравната система да бъде запазена, а също става така, че обществото като цяло е заложник на здравната система. И така или иначе, ние всички, които биваме ограничавани под каквато и да е форма, било пътуване, било ограничаване с маски, всяко едно ограничаване, така или иначе, се прави с цел да се запази здравната система.
Тоест, браним, охраняваме здравната система, а не здравето на хората, така ли да го кажем?
Може би така трябва да се каже, защото действително ние, нали, нека да не звучи в никакъв случай вулгарно. Ясно е, че рисковите групи, тези, които могат да пострадат, тези, които могат да се разболеят сериозно, се знае кои са те и се знае, че те са потенциално най-застрашени. Става дума за възрастни хора, хора с много сериозни заболявания, хора с надобрено тегло. Разбира, че тук трябва да се включат сериозно пушещите, но става така, че здравите хора трябва да се чувстват виновни за това, че те сами не би трябвало да се страхуват и да се притесняват от някакъв вирус, който за здрав човек не представлява опасност. Той представлява опасност и действително представлява сериозна опасност и убива хора в рисковите групи.
И може би тук е редно да кажем, че все пак здравите трябва да имат мъдростта да бранят, да пазят колкото могат и колкото е по силите им живота и здравето на по-уязвимите, възрастните, болните.
Разбира се. Така трябва да бъде и би трябвало да се намери механизъм и начин, по който това да стане, смисъл такъв, че това да стане по един интелигентен начин, така че да успеем да разделиме тези рискови групи, докато в най-голяма степен здравите не бъдат изцяло положителни по този вирус. В противен случай, какво се получава? Затварянето на мерките, затягането им, ограничаването на контактите ще доведе до свиване на бойките случаи, но в никакъв случай не до изчезване на вируса. При следващото отваряне, когато и да бъде юли, август, септември, отново ще имаме повишаване. Това ще продължи до тогава, докато вируса не се срещне с цялото население, защото такъв тип е този вирус. Това не е сезонен вирус. Ясно, че този вирус се разпространява по капко въздушен път, защото, нали, ако вируса беше специфичен, нека да кажем, разпространява се по полов път, там вече нещата са по-различни. При този тип вируси, на практика, ние нямаме как да се самоограничиме и правейки тези мерки, ние просто долагаме всичко във времето и пространството. Ако един човек не се е срещнал с него през той ще се срещне с него през август.
Всъщност, вашата теза е, че трудно е случайно да прихванеш този вирус. Тоест, така, пътюм, минавайки през транспорта или през магазина.
Ако това се беше случило, сами разбирате, че от всеки един човек заразен, заразен такъв, който е вирусоносител и който може да заразява други, защото далече не всеки човек, който се е срещал с вируса, може да заразява, но да кажем, човек вече успял да намножи вируса в организма си, ако действително ставаше толкова лесно случайното заразяване, един човек, придвижвайки се в рамките на един град като София, в рамките на един ден може да зарази 100-150 души, защото реално ние срещаме толкова хора в на улицата, в градския транспорт, в магазина, на работа и така нататък. Аз поне на ден срещам по много, може би 100 души, така че не би трябвало да в никакъв случай толкова лесно. Хора обаче, които прекарват време заедно, хора, които имат близост, било професионална, което също е, разбира се, част от случаите, било нали, семейна, те разпространяват вируса помежду си под тази форма.
Как мислите вие, имате ли вашето си обяснение на това, което наблюдаваме? С днешна дата имаме пик на броя заразени и много по-ниска тревожност сред българите, сравнено с тревожността, която имахме, когато броя на заразените, хайде не се брояха на пръсти, но бяха така единици.
Ами, за мен има обяснение, най-вече информативно обяснение. В началото имаше пълна неизвестност. Имаше, вещаяха се Армагедони от гледна точка на това как ще поразят децата ни, как ще училищата ще се затворят, университетите. Всъщност, времето успя да покаже, че вируса намира слабите места във всяко една, всеки един социум, във всяко едно общество. Става така, че урбанизираното общество, в което живееме, има много рискови групи. Има страшно много хора с изключително сериозни заболявания, именно те са жертвите на този вирус. Става така, че обществото успява в една нормална ситуация да запази здравето и живота на тези хора, но се оказва, че в една екстремна ситуация, каквато е, каквато и да е пандемия, смея да кажа, че тази е изключително мека по отношение на смъртността, нали, може да бъде много по-страшно с друг тип известни патогени, кой знае колко неизвестни други. При една такава страшна ситуация, тогава вече ще излиза, че обществото не е подготвено как да реагира, както между прочим и всички държави по света. На практика нямаше държава, правителство, което да е на 100% подготвено като мерки в такава една извънредна ситуация, както ако щете като медицински кадри, така и чисто дори технически.
Болници някои вчера обявиха, че нямат места или не приемат пациенти с коронавирус. Това от една страна не увеличава ли страха, въпреки уверението, че здравната система не е претоварена, да не би пък да не е стигнало времето да се подготвим, както всъщност целта беше тази, 2 месеца, 3, да могат лечебните заведения да влязат в режим и готовност да поемат болни.
Аз като здравно осигурява се и плащаш редовно своите здравни вноски, никога не съм ползвал здравната система за един ден дори. Всъщност трябва да кажа, че нямам много преки впечатления, но пък за сметка на това така наблюдавам в много от болниците каква е политиката. Болниците отдавна са търговски дружества, които трябва да издържат своята дейност в много голяма степен и едни такива инцидентни състояния, каквато представлява една пандемия, спират болницата от тяхната нормална дейност. Болницата не може да хоспитализира много други, нека да кажем, стандартни, класически случаи, каквито нормално тя ги хоспитализира. Спират се приеми на болни, спират се планови операции, все неща, от които болницата се издържа. Така че за всяка една болница тази ситуация е проблем. Аз в никакъв случай не искам да влизам в конспиративни теории, но съдейки и гледайки в статистиката, която държавата всеки ден обнародва, не би трябвало болниците да са свършили места и да бъдат пренатоварени като пациенти. Значи, за да се случи това нещо, значи се отдели страшно малък ресурс, който да поеме такъв тип болни.
Какво бихте казал за оживените спорове? Има или не такова нещо като стаден имунитет или както ще да бъде наречено? Колко дълго всъщност има имунитет един заразен, болен или просто носител?
Това е един много такъв, как да кажа, интересен въпрос, за толкова доколкото не беше коментиран никак сериозно. Аз съм твърд привърженик на групови имунитет, нека да го наричаме стаден, ние сме все пак група от хора, не стадо.
Не стадо, да.
Да, при всички случаи, това, което доказва в момента световната наука, и говоря за най-добрите списания, които публикуват трудове на много сериозни учени, че огромния брой хора развиват в себе си тези компоненти на имунитета, които се справят безпроблемно с вируса, но те не са компонентите, които ние наричаме антитела. Има други фактори, това са най-вече клетъчния имунитет, които са основният фактор за справяне с вирусната инфекция. Тези хора обаче не биват детектирани, защото все още няма евтин комерциален тест за доказване на, на такъв един имунитет. За съжаление, казвам съжаление, защото не може да бъде използвано в широката практика, имаме лабораторни тестове и ние в лабораторията можем да докажем, че един човек е компетентен по отношение на клетъчния имунитет, но това струва доста. Страшно много пари. Не е такъв тест от типа бързи тестове или ако щете други PCR, който е смешно евтин PCR, сравнение с този тест. Този тест е минимум 10 пъти по-скъп и затова няма как да се направи скрининг на населението. Имунитет, разбира се, че си има и тези хора, които в момента не боледуват, но се срещат с вируса, най-вече са го придобили от среща с различни коронавируси от човешки происход и за това са генерирали много голямо количество компетентни клетки, които дават възможност на вируса да се размножи. Този имунитет си е траен и за това толкова малко хора отново, ще го кажа, боледуват. Нека да кажа, това са 9,5-10 милиона в световен план. Това е нищо на фона на един огромен списък с инфекциозни агенти, които поразяват много повече хора. И отново да кажа важната статистика, която вчера споменах. Починалите хора, ако прецениме колко са починалите от коронавирус спрямо починалите от инфекциозни болести от началото на годината, ще се види, че тези от коронавирус са 7% от починалите. Останалите 93% починали от инфекциозни болести, нито се говори, нито се коментира. Това е нещо, което ме притеснява.
Леко се влуши качеството на връзката, дали защото променихте мястото си в пространството, надявам се... Така е с телефонните връзки, но като говорихте за това, всъщност, как смятате, колко са реално срещналите се с вируса според вас у нас?
Смята се, значи тук не става дума аз да го смятам, такива ни хубави изследвания правят в световен план, смята се, че около 100 пъти повече от тези, които са детектирани. Това ще е причината в цели райони на практика повече да няма да има случаи, след като е преминала тази вълна.
100 пъти повече, да го повторим, защото пак ми изчезнахте, да, от тези, повече, които са установени. Повече.
Точно така. Огромният брой хора изобщо не реагират на те, не могат да бъдат доказани нито с PCR, защото PCR доказва едно сравнително високо намножаване на вирус. Това са хора, които вече имат доста вирусни частици, като пак ще кажа, дори от тях голямата част не боледуват. Антитела се генерират при страшно малко хора, но действително при страшно малко, като голяма част от тези антитела при това са носителство от стари такива случаи, които хората се срещат ежегодишно с най-разнообразни коронавируси. Трябва да кажа, че приликата между човешките коронавируси, които ние боледуваме страшно леко и които са много популярни, и този вирус е 65-70%, който предполага, че много кръстосани реакции ще има между този вирус и предишните вируси.
Очаквате ли в този ред на мисли тежка есен и зима? Тъкмо на фона на обективната трудност понякога да се различат симптомите на едно респираторно заболяване от белезите или последиците вече при развитието и разгръщането, ако става дума за вече активна форма на болест при коронавирус.
Да. Точно това ще бъде проблема, че ако ние продължим да бъдем много скрити и много рестриктирани, ние ще имаме потенциално много хора несрещнани вируса, които могат да припокрият тези симптоми с стандартни за зимата и тогава вече действително не знае как ще реагира здравната система, доколко ще има възможността и най-вече техниката и екипировката да разграничи едната от другата, което действително ще бъде никак не проста задача.
Колко трудно е да се предвиди края на всичко това?
Всичко зависеше от много фактори и това е най-вече от основния фактор, доколко едно правителство е готово да понесе риска от това да отвори кутията на Пандора. Кутия на Пандора, разбира се, за определен тип хора е кутия на Пандора, за друг тип хора това предполага по-скоро една нормална реакция с цел да се избегне агонизацията в месец. начин, но аз не смятам, че нито процента болни, нито процента починали ще бъде по-различен от това дали ще бъде в, отворено в кратко време, доста по-свободно да се, да се движат хората, да се бъдат без ограничения, или пък ще бъдат тотално затворени. За, да кажем, една година ще живеем при стогерите. Да запазим здравето на тези, които искат.
У нас също се работи по ваксина. Как върви процеса? Има ли шанс скоро да излезем на терена с нещо по-готово като резултати?
Със сигурност шанс има. Със сигурност ще имаме прототип, който ще покажем. Много се надяваме, че този успешен. Трябва да се знае, че много групи постъпват и че всички от тях правят на максималното. Ние имаме опит с работата с ваксини, даване на нови ваксини. До момента сме успявали и това ни дава увереност да смятаме, че насоката, която сме избрали, а конкуренции на практика избират различни подходи за правене на ваксини, това ще бъдат нови генерации.
С надеждата, не, наистина много се влуши връзката, с надеждата, на кратък отговор и той да прозвучи ясно в ефира ни, да се притесняват ли хората да ходят на море в тази ситуация?
Аз ще говоря за себе си. Мисля, че така е най-честно. Аз не бих се
притеснил. Не бихте се притеснил?
Не.
Уви, в действителност пострада в финала на нашия разговор така от влушаването на телефонната връзка, но пък се надявам да имаме възможност да продължим този разговор с вас в студиото през следващите седмици, месец. Чухте коментара и разговора ни с доцент Андрей Чорбанов, ръководител на департамент имунология в Института по микробиология при БАН. С този наш разговор приключва и днешното предаване Реактивно. Хубав петъчен следобед, слушатели, от мен, и останете с програмата на Дарик.